Marki, nyung yu nukurumu. Yesu ne, eya zama nga kadanga iyo, ponyotini Yerusalem, Betfaje, ne Betani boholuda, sumungbu liudele. Eti edom gbelekiya naalezi.
Iwol teti jibwetin dudu wesinda yata da, edale wole, emakin barikbanga obiye nariye, noye di chadiri yo, ekpezirine ekona. Ye noye ebozumisi, pilabizimane ekpezo rele. Ehe yize, kuba liwere, ebison dilele yo.
Edom gbelekiya wobale, pamane padidi numu uno, taona kaino no da, nepechaze bekpezire. Ele, mbaba webere yo. Badana ba epozuwezi.
Ebe elak berio. Ekbezo kpongo biendizi elabenewe.
Ele, bojo sinzi yesu ke heyuwe yo. Nebe yebuwe, nebe renede. Badana kpongo biendi yesu jolole. Pohoz buhundu leto. Nebobo tiyo, ne ekpa echa. Eya sake ye hoz buhundu leto. Nebobo numouta, nelala bo hatu nduba chebe hayimda yo. Sebarune ihire. Mbaba we yesu esinda. Ne mbaba denga ewayo. Popo uze.
Ozana. Eso e wazwe e gonke balulu ne dayo eyo. Eso e wazwe e tokido josu David ke wiyoyo. Ozana. Go. Eso da.
Yesu ne edom gbeleki ya hiu na nale. Padali Yerusalem le. Esu e sorada. E na mbubu denga paibu la kaya le. Eli. Ne bere betani. Mbubu yoyo. Usigbe nga. Teo vema, nebali betani detu waile, nyonsu wu yesu. Bere elosi hiu bolinda, kolobu kum. Ne ewo lo gojolo, se naze, ye golo layo, eto. E daliki dele, emanu hatu reke, kadalule, mbubi yoyo, pudeke gululu aluato. Bere yesu wulugu paluse.
Nya, ndasululu noito ole, mana.
Ele, edom belekiyani dom dumbo. Babisi Yerusalem le, Yesu su esoro kata da, ne ebas ronu bedia, ne yara, etuzili de yoke ya tabl na, ne halugu kuna bedia belesi ne eberi. Ede disu ze noyo eselipu yo, ne etingne esoro da, bere ehe mbaba bere yoze.
Esoro da nbama daka yoda ze, mandrogan ajekwe kwe soro ze, ngu, mimi bisike mala nyinga.
Yuda anyima jojona susa, ne patu ulia pa nambule. Panyinu numo ngu patang, ne paku iyo. Ngu bezi woyi, mbubi yoyo. Tomdo eyodoyo, ti kedine eyasa maputi fei. Wusi wukoru ule, yesu ne edombelkiya baku Yerusalem beri, ne bere. Te vimta nande, ne bere wale, edombelkiya na hiungu, ke wulu woo. Ne bukpende ni kilila. Pere biye tozi mbupi labayo biyo. Ne etozi.
Wele yo, chonna na. Hiyungo ngwolo balo yo. Ke wolo wo.
Ele, yesu heye dom gbele kiyazi.
Iwe ni lida uwe soyo. Tovu nimle. Me heye umizi. Ye noy ehe buko nese. Punya, pezi. Ni ngwolo ndoli denguda. Ni ye iwe ni lida u. Sendu ayo dayo. Talake. Ne edabute dayo. Palake mburro. Pia mehe yu mizi, mbubu denga yezulu mwosoyo. Iwa nilida uzibabi ila yezima. Eha mebu, bubu, palaka mburro. Alwatu ndugu yuze yeze asoyo. Ye mine noye ewe domyo. Ekwe budo, pere mijawi ewe sodayo. Ekwe umi mko ekumdoro. Ele, ye lala yezulu mwome. Ne ikwe uwe bako ekumyo. Mijawi ewe sodayo. Ele ekwe umi roro mnyimbo.
Pwaile, yesu ne edom gbelekiya, padas Yerusalem bisu. Padalale, esu esora kata dane echow. Pere yuda nyima jojona susa, ne batu wuliya, ne bengbe da susa. Puwi ejolo, ne popo zizi.
Ahang nozo ndo ne eya, ahang wareze nlambo.
Pere yesu heiwezi.
Mombozo me dom gurum tukung, niye ejo samle, mehe miwe ham nozo malambo yo. Mbazo mze, ati Yohanes ze ele ya limzo zonze. Eso ya ea dini, ejo sinemane.
Ele, poyo dene ramaze.
Yeri jo saze, eso dine yo, ebo zoroze, ne blazimare domo edom yo. Ngo, to dom ze eya di na yo be la ke
pa ku oba da mbo mbo bi yo yo be so yi an baba we be re yo mbo bi yo yo papa sim yo anes ze ege na yu sing ele papa sim ni yesu ze
de sing
be re ele nyo josu ze
ye mbo maro ma he umi we ham no nga